Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับถ้าท่านฟังตรงวันก็น่าจะเป็นเช้าวันจันทร์นะครับซึ่งก็หลายๆท่านคงเป็นวันที่จะเริ่มต้นสัปดาห์อีกครั้งนะครับแต่ต้องสังเกตชวนคุยนิดนึงนะครับว่าช่วงหน้าหนาวซึ่งจริงก็มันก็ไม่ได้หนาวอะไรมากมายนะแต่ว่ามันจะมีบรรยากาศของปีใหม่เริ่มเข้ามาละไม่รู้ใครรู้สึกแบบผมหรือเปล่านะครับคือช่วงนี้มันจะเป็นแบบช่วงที่แบบเฉลิมฉลองไงส่วนใหญ่ก็จะมันเป็นการทำงานที่เริ่มจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับผมนะอันนี้เป็นฟีลลิ่งส่วนตัวของผมเองนะอาจจะบางท่านอาจจะบอกไม่เห็นจริงเลยหนักขึ้นเรื่อยๆสิอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าช่วงเทศกาลมากขึ้นนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นวันหยุดหลายๆวันติดๆกันนะครับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเป็นต้นมานะแล้วก็เดือนธันวาคงเป็นเดือนที่แบบมีการเลี้ยงปีใหม่เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่อะไรเงี้ยนะครับโอเคคืองี้ฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของการทำพอดคาสต์ครบ500ตอนนะฮะจริงๆผมไม่ได้ลืมนะเมื่อวานเนี่ยมันครบ500ตอนมันคือตอนที่500แล้วปกติเนี่ยไอ้ที่มันจะเป็นมายสโตนแบบเนี้ยคือตอนที่100ตอนที่200 300 400 500เนี่ยผมก็จะมาจะจัดพอดคาสต์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดพอดคาสต์ของผมนี่แหละแต่บังเอิญไอ้ตอนที่500เนี่ยมันไปตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งมันเป็นวันที่ผมปกติใช้ตอบคำถามกับอัปเดต Personal OKR ผมก็เลยเลื่อนมาวันนึงก็แล้วกันนะครับถือว่าเลทไป1วันแต่ก็อยากที่จะมารีเฟล็กนะหรือตกผลึกนะสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการทำพอดคาสต์ติดกันทุกวันเลยนะครบ500ตอนนะครับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำคืออย่างนี้ฮะเวลาเราพูดถึงการทำพอดคาสต์ติดกันทุกวันเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับขออนุญาตพูดเล่าให้ฟังเลยว่าอาจารย์ทำวันละ1ตอนทุกวันติดกัน500วันหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับบางครั้งบางตอนเนี่ยผมอาจจะต้องติดภารกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดผมมักจะไม่ค่อยไว้ใจซึ่งจริงๆเป็นการคิดที่ถูกนะไม่ไว้ใจคือไม่ไว้ใจว่าถ้าเอาไมค์ไปอัดที่นู่นเนี่ยมันจะลำบากไหมในการอัดมันเสียงมันจะดีไหมหรือว่ามันจะมีอินเทอร์เน็ตที่มันแรงพอในการโหลดไฟล์หรือเปล่าเพราะว่าไฟล์เสียงเนี่ยเป็นไฟล์ที่ใหญ่นะแล้วจริงๆผมก็เคยเจอปัญหาแบบนั้นหลายๆครั้งนะคราวก่อนเนี่ยไปไม่ต้องไปไกลนะไปแค่เขาใหญ่เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเลยเปิดมือถุงมือถือก็ไม่ค่อยได้สุดท้ายเนี่ยไฟล์โหลดไม่สำเร็จนะจริงๆอัดมาแล้วจากที่บ้านแต่ไม่ได้โหลดไปพอไปถึงนั่นจะโหลดลงอ่ะลงพอดบีนลงซาวคลาวเนี่ยโหลดไม่ได้สุดท้ายเนี่ยต้องลงไปที่ล็อบบี้ครับเพื่อไปเอาสัญญาณที่มัน Wi-Fi ที่มันแรงอ่ะในห้องก็มี Wi-Fi นะแต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่นะอย่างเงี้ยผมก็จะเล่าให้ฟังว่าผมไม่ได้อัดแบบวันละตอนทุกวันนะครับผมถ้าจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยผมก็จะมีการอัดเตรียมไว้นะครับก่อนล่วงหน้านะครับสัก2ตอน3ตอนนะจะมีบ้างที่อัดติดกันหลายๆวันคือช่วงที่ผมเดินทางไปต่างประเทศซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเอาไมค์เมยติดตัวไปนะฮะเพราะว่ามันก็เถอะทะแต่สุดท้ายผมติดไปนะแต่ก็คิดว่าคงไม่มีโอกาสไปอัดที่นู่นอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอัดไว้รวมกัน 6-7 วันล่วงหน้าอย่างเงี้ยมีนะครับมีหรือบางครั้งบางตอนซึ่งเราเห็นตารางสัปดาห์หน้าของเรานะครับอย่างวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันที่ผมจะมานั่งดูตารางนะครับว่าสัปดาห์หน้าผมจะต้องเจออะไรแบบไหนบ้างเนี่ยโอ้โหดูแล้วสอนเช้าบ่ายเย็นเช้าบ่ายเย็นคงไม่มีเวลามากลับมาแล้วมันเหนื่อยไงกลับมา 3:00 น. 4:00 น. เงี้ยเราจะต้องมานั่งอัดเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่มั้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะมีการแพลนในการอัดล่วงหน้าเก็บไว้หลายๆตอนหน่อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าก็วันละตอนทุกวันนี่แหละส่วนใหญ่นะครับที่เมื่อกี้เป็นส่วนน้อยนะครับเป็นส่วนน้อยที่จะมีอัดเตรียมไว้แต่ที่ภูมิใจอย่างนึงที่สถิติก็คือผมยังไม่เคยพลาดเลยแม้แต่วันเดียวยกเว้นว่าบางคนนะโดยเฉพาะคนที่ฟังพอดบีนบางท่านบอกเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่โพสจริงๆผมโพสทุกวันนะครับผมฟังของผมทุกเช้าอ่ะแต่ว่าผมเข้าใจนะพอดบีนมันจะมีบางโมเมนต์ผมเคยเจอกับบางรายการเหมือนกันเฮ้ยทำไมรีเฟชแล้วไม่โพสรีเฟชแล้วมันไม่มาหรือบางท่านไม่ได้รีเฟชนะรีเฟชเนี่ยมันจะมีปุ่มจุดสามจุดอยู่มุมบนขวาถ้าใครใช้พอดบีนนะกดไปแล้วมันจะมีคำว่ารีเฟชขึ้นมาแล้วกดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นตอนล่าสุดมาให้นะครับแต่สุดท้ายมันก็กลับมานะครับสุดท้ายมันก็ขึ้นมาอันนี้ก็เล่าแบบเกริ่นให้ฟังก่อนนะครับคราวนี้วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องอะไรผมจะมาชวนคุย2มุมนะครับก็คือโลกับไฮ นะคำว่าโลกับไฮแปลว่าอะไรคือการจัดพอดคาสต์เนี่ยมันก็มีช่วงที่โลนะช่วงที่โลคือช่วงที่มันเป็นอุปสรรคที่ผมเจออยู่ตลอดเวลาไม่ตลอดเวลาแล้วกันแต่มันก็เป็นอุปสรรคเป็นความยากของการทำนะครับกับช่วงไฮเนี่ยคือช่วงที่มันเป็นกำลังใจช่วงที่มันเป็นแบบโอ้โหแบบอยากทำตลอดเลยอะอยากทำแบบวันนึงแบบ 3-4 รอบเกิดมีแรงฮึดเกิดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากที่จะเริ่มจัดพอดคาสต์นะครับซึ่งมีหลายคนนะผมก็ดีใจนะครับที่ท่านอินบ็อกซ์มาบอกว่าเนี่ยได้เริ่มจัดเพราะอาจารย์บอกนะครับไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยอย่างมากก็ไม่มีคนฟังนะแล้วก็ทำให้เขาได้เริ่มจัดหลายคนก็จัดมาติดต่อกันหลายวันแล้วก็ยินดีด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่ผมก็แนะนำมันไม่มีอะไรเสียหายแล้วมันก็ไม่ได้เปลืองคอสอะไรมากนักนะครับถ้าจัดก็อาจจะต้องมีจ่ายค่าโฮสต์นิดหน่อยเอาละครับแต่ว่าผมอยากให้ท่านเห็นทั้งสองมุมนะผมเล่าเรื่องของโลก่อนนะครับเรื่องของอุปสรรคนะผมว่าการจัดพอดคาสต์เนี่ยอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งเลยนะแต่นี่ไม่ใช่ discourage ไม่ให้ท่านทำนะแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะมองโลกสวยอย่างเดียวว่าโอ๊ยอาจารย์ง่ายอาจารย์บอกจัดเลยมันอีซี่มันง่ายมากคือมันยังมีอุปสรรคเรื่องของเวลาอยู่นะครับผมเข้าใจดีนะเวลามีอยู่2ส่วน1มันไม่ใช่แค่เวลาอัดอย่างเดียวนะเวลาเตรียมซึ่งผมบอกว่าส่วนตัวผมมีคนบอกอาจารย์จัดเข้าไปได้ไงวันนึง30นาที20นาทีจัดมันทุกวันเนี่ยอาจารย์เอาเวลาจากไหนผมต้องถือว่าผมค่อนข้างโชคดีเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นว่าพอดคาสต์หลายตอนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรีวิวหนังสือหรือเอาแนวคิดที่ได้จากหนังสือหรือบทความต่างๆที่ผมชอบอ่านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันเลยทำให้มันกึ่งๆเซฟเวลาเตรียมคราวนี้ถ้าเกิดท่านไม่ได้เป็นแบบผมมาก่อนนะท่านเป็นคนที่แบบไม่เคยอ่านหนังสือเลยท่านไม่ชอบอ่านหนังสือเลยแต่อยากจัดพอดคาสต์เนี่ยท่านจะเหนื่อยกับผมนิดนึงเพราะว่าท่านก็ต้องอ่านละครับผมว่าถ้าเกิดเราไม่มีอินพุตนะเราจะมีแต่เอาท์พุตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หลายคนเนี่ยตอนเริ่มต้นก็ใช้วิชาแบบประมาณใช้ประสบการณ์ตัวเองอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเรื่องของงานของเราเรื่องความรู้ที่เรามีอยู่ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่ดีครับแล้วจริงๆมันเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วครับแต่ต้องบอกว่ามันลิมิตครับท่านจะจัดได้ไม่กี่ตอนหรอกครับที่ท่านจะพูดถึงเรื่องของตัวเองได้ทั้งหมดน่ะแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับความรู้ที่ท่านมีผมเชื่อว่าท่านมีความรู้เยอะนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยถ้าเราจะไปหวังความรู้และประสบการณ์ของเราล้วนๆเนี่ยนะครับเราจะจัดได้ไม่เยอะหรอกครับนะมันจะมีลิมิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสมการง่ายๆครับ input เท่ากับ output อยู่แล้วนะครับถ้าเราอยาก output ออกมาถี่ขนาดทุกวัน input ท่านก็ต้องถี่ขนาดทุกวันน่ะอารมณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง low ที่ผมจะเรียกว่าอุปสรรคอันแรกก็คือช่วงเวลาเตรียมนี่แหละครับท่านอาจจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านหน่อยถึงแม้ขนาดผมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านนะแต่ผมก็ไม่สามารถจะอ่านหนังสือได้แบบโหวันละเล่มวันละเล่มวันละเล่มแล้วมาจัดพอดคาสต์ได้วันละเล่มเลยเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเพราะนั้นมันจะมีช่วงบางช่วงที่มันขาดตอนครับขาดตอนเนี่ยเราจะเห็นเขาลางละเช่นเฮ้ยอีก2วันเนี่ยมันจะไม่มีแมทเทเรียลแล้วนะผมมีโมเมนต์นี้บอกแล้วผมเชื่อว่าพอดคาสเตอร์หลายๆท่านก็จะมีโมเมนต์นี้เหมือนกันนะผมเชื่อเองนะครับยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์อะไรท่านนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายถ้าไม่ลืมนะเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยพอดคาสต์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคอันนึงที่เราต้องก้าวข้ามมันไปอ่ะต้องก้าวผ่านมันไปหาเวลาอ่านให้เยอะที่สุดถ้าใครไม่ถูกจริตกับการอ่านท่านก็ต้องฟังนะครับฟัง YouTube ฟังพอดคาสต์ช่องอื่นหรืออะไรก็ไม่รู้แหละท่านต้องเอาความรู้เข้ามาในหัวท่านผมแนะนำเพื่อแก้ปัญหานี้เอาสมุดพกติดตัวไว้สักนิดนึงเจอไอเดียอะไรดีๆจดไว้เขียนไว้เดี๋ยวนี้เวลาผมเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยไม่เรียนธรรมดานะมีช็อตโน้ตแล้วผมเชื่อว่ามันเอามาเล่าในพอดคาสต์ให้หลายๆคนได้ฟังได้ด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์นะเพราะนั้นอุปสรรคข้อที่แรกก็คือเรื่องของเวลาแล้วอีกต่ออีกนิดนึงนะครับเวลาจัดก็มีประเด็นนะบางทีแมทที่เรียกมีแต่เวลาจัดไม่มีพยายามจัดช่วงเวลาที่มันเป็นรูทีนสำหรับผมคือช่วงเย็นๆมืดๆหน่อยทุ่มหนึ่งอ่ะไม่มืดมากเพราะว่าผมเป็นคนนอนเร็วนะครับและต้องอ่านหนังสือก่อนนอนเพราะนั้นเนี่ยก็ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยเป็นช่วงเวลาในการจัดแต่ถ้าเกิดท่านไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมท่านต้องหารูทีนของท่านให้ได้อ่ะนะผมแนะนำแบบนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าเดลี่มันไม่ไหวลอง weekly ก่อนก็ได้พอดคาสเตอร์หลายท่านก็เริ่มจัดแบบ weekly นะครับ ซึ่งก็มันก็เหมาะกับเวลาของท่านนะครับ weekly ก็คือรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละครั้งหรือจะวันเว้นวันหรือท่านลองดูความเหมาะสมนะเพราะนั้นช่วงอุปสรรคอันแรกช่วงลงอันแรกผมมีทั้ง2โมเมนต์ไม่มีโออ่านไม่ทันแล้วหรือโอ้กลับมาบ้าน 4:00 แบบอยากนอนคือแต่เรายังไม่ได้จัดอะไรเงี้ยจะมี feeling แบบนั้นนะครับมันนั้นเป็นอุปสรรคอันที่1อุปสรรคอันที่2ที่ผมจัดมา500ตอนแล้วผมเจอเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเสียงและก็ surrounding ข้อนี้เนี่ยผมอาจจะค่อนข้างเสียเปรียบหลายๆ podcast ที่เขามีห้องอัดแบบสวยงามดีงามสุดยอดซึ่งผมชื่นชมมากๆนะแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของผมว่าผมก็อยากจะมีห้องอัดแบบนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับจะไปทำอะไรเนี่ยภรรยาบอกว่าเนี่ยทำห้องอัดที่บ้านเลยไหมทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยไหมนะแต่ว่ามันก็ต้องทำเต็มที่ผมก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยนะครับผมก็กึ่งจะเรียกว่าไม่มีห้องอัดก็ไม่เชิงนะครับเพราะตอนนี้ยึดห้องนอนลูกชายแบบสมบูรณ์แบบห้องนอนลูกชายตอนนี้ลูกชายไม่ได้นอนนะฮะลูกชายมานอนห้องผมแล้วห้องนอนลูกชายก็กลายแปลงร่างเป็นห้องอัดพอดคาสต์ของผมเนี่ยตอนนี้ usage หรือการใช้งานของห้องนอนลูกชายเป็นห้องอัดพอดคาสต์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ผมว่าเสียงก็ดีระดับนึงนะครับแต่ surrounding ผมก็จะมีปัญหาหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเสียงสุนัขบ้างนะครับพยายามลดนะแต่ว่าอาจจะมีแทรกเข้ามาบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันห้ามไม่ได้อะแล้วจะให้แบบกลับไป edit ใหม่อะไรใหม่ก็ลำบากมากเนาะเพราะว่าผมก็ทำของผมอยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำได้แหละแต่มันจะใช้เวลาเยอะมากนะครับผมก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพอะไรมากมายนะเรียนรู้การทำ podcast แบบ 100% เลยตอนนี้แบบมันมีชื่อนะครับคนทำพอดแคสต์ที่แบบพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าโซโลพรีเนอร์เอ้ยโทษทีโซโลคาสต์นะครับโซโลคือคนเดียวเนี่ยโซโลคาสต์คือจัดพอดแคสต์แบบคนเดียวซึ่งแต่ละช่องเนี่ยจะแตกต่างกันนะบางช่องเขาก็จะมีคนแบบ2คนมาคุยกัน3คนมาคุยกันบางช่องอาจจะเน้นการสัมภาษณ์อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสไตล์หรือเป็นรูปแบบของพอดแคสเตอร์แต่ละช่องไม่เหมือนกันนะครับของผมเนี่ยคือพูดคนเดียวกลับมานะครับเพราะนั้น surrounding ผมจะมีประเด็นบ้างนะครับก็แต่ถ้าเกิดอัดช่วงกลางคืนก็อาจจะเงียบๆหน่อยก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรแบบนี้มากนักอันนี้ก็เป็นบางทีเราฟังเองเราก็รู้สึกเองแบบเสียงมันดังนะแล้วช่วงแรกๆของการอัดพอดแคสต์ผมเนี่ยคือการลองผิดลองถูกในเรื่องของเสียงนะครับไมค์ยังไม่มีเลยที่เคยเล่าให้ฟังนะหรือผมก็เพิ่งมารู้จากท่านผู้ฟังนี่แหละครับที่คุณาแนะนำผมมาเรื่อยๆนะครับหลายท่านก็อาจจะเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยซ้ำนะท่านก็กุณาแนะนำบอกอาจารย์ Audacity เนี่ยมันมีน้อย reduction นะทำอย่างงู้นอย่างนี้นะโอ้โหก็ผมก็ได้เรียนรู้มาเยอะมากก็จนกระทั่งมาถึงวันนี้นะผมก็ดีใจระดับหนึ่งแต่ถามว่า perfect ยังคือยังนะผมยังมองว่าเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสทำให้มันเจ๋งวันนี้ดีกว่านี้ผมจะทำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เอาไว้เป็นโปรเจกต์ที่ผมติดไว้นะครับนั้นเรื่องของเวลาเป็นอุปสรรคอันที่หนึ่งเรื่องของเสียง surrounding ก็คือสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เป็นอุปสรรคอันที่2นะครับอันที่3คืออาจจะอย่าเรียกว่าเป็นอุปสรรคเลยครับนะแต่ว่าหลายๆท่านก็กรุณาให้เกียรติในการถามคำถามมาจำนวนไม่น้อยนะครับซึ่งผมดีใจนะไอ้คำถามนี้ผมไม่เรียกว่าเป็นอุปสรรคนะแต่จะมีบ้างนะครับที่ท่านอาจจะถามคำถามมาที่ผมอาจจะตอบท่านไม่ได้เต็มๆนะครับผมยกตัวอย่างคำถามที่ผมตอบท่านไม่ได้เช่นคำถามแบบอาจารย์เขียน OKR ให้หน่อยอย่างเงี้ยผมจะตอบท่านไม่ได้นะด้วยผมก็ได้แค่ตามหลักการนะครับซึ่งผมก็เข้าใจท่านแหละท่านอาจจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะแล้วก็อาจจะมีคนแนะนำว่านพดลซอรี่เนี่ยพูดเรื่อง OKR บ่อยนะก็เลยเขียนคำถามมาให้ผมเขียนให้เลยนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้หรือท่านที่อาจจะส่ง OKR มาแบบ20ตัวอะไรเงี้ยของบริษัทอาจารย์คอมเมนต์หน่อยอันเนี้ยผมก็ตอบให้ท่านแนวนั้นไม่ได้เพราะผมไม่สามารถจะลงรายละเอียดแล้วไปคอมเมนต์ในลักษณะนั้นได้ต้องบอกว่าด้วยความเคารพอ่ะคือมันไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นที่จะมาสามารถมาคอมเมนต์ให้หลายอันได้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็ไม่สามารถทำงานอื่นได้นะครับได้แต่พูดในภาพรวมให้ท่านลองไปดูลองไปศึกษาเองนะครับก็มีบ้างนะครับที่ท่านอาจจะอัพเซตไปบ้างว่าทำไมอาจารย์ไม่ตอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็จำนวนน้อยมากนะจำนวนน้อยมากหรือบางท่านก็มีคอมเมนต์มาบ้างนะครับกับเรื่องที่อาจจะท่านอาจจะรู้สึกว่าแบบทำไมเสียงมันดังมีเสียงนี้เข้ามาซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้ผมได้ปรับปรุงพัฒนานะครับแต่โดยรวมๆนะผมต้องบอกว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็น positive comment ถึงแม้ว่าจะเป็นคอมเมนต์ในการปรับปรุงท่านก็มาด้วยความ จริงใจอะไรต่างๆแต่ก็ที่บอกว่าเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีบางคำถามที่ผมอาจจะตอบท่านให้ท่านไม่ได้นะครับโอเคนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมคิดว่าการทำพอดคาสต์เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันโหดร้ายไม่ได้มีอะไรที่มันแบบท้อใจเลยนะครับมันมีเรื่องเวลาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องของคำถามบางคำถามเท่านั้นเองที่อาจจะเราก็รู้สึกเองอะว่าแบบเอ้ยทำได้เราควรจะทำได้ดีกว่านี้อีกนะคราวนี้มาส่วนที่มันเป็นเชิงบวกบ้างนะครับโอ้โหเชิงบวกนี่ต้องบอกเลยอันแรกเลยที่มันเป็นไฮทุกอินบ็อกซ์ที่ได้เขียนมาบอกว่าชอบฟังพอดคาสต์ผมแล้วพอดคาสต์ผมเป็นประโยชน์แค่สั้นๆแค่นี้มันมีพลังมหาศาลนะผมเคยพูดพอดคาสต์ในส่วนของ intrinsic motivation นะครับยังจำได้นะ intrinsic motivation เนี่ยมันคือแรงจูงใจภายในผมเนี่ยยกตัวอย่างพอดคาสต์เสมอเลยครับว่าการทำพอดคาสต์500ตอนของผมเนี่ยแรงจูงใจภายในล้วนๆเลยครับแค่ผมได้ทำผมก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่ท่านกูนาชื่นชมท่านกูนาบอกว่ามันช่วยท่านได้อย่างไรท่านกูนาแบบเข้ามาขอบคุณหรืออะไรต่างๆผมก็ต้องขอบคุณท่านเช่นเดียวกันที่ท่านติดตามนะครับอันเนี้ยผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วเหลือเฟือเลยครับในการทำพอดคาสต์นะครับอันที่สองก็มันนอกจากมี intrinsic แล้วมันก็ยังมี extrinsic อยู่บ้างถึงแม้ว่าก็ยังไม่ได้ full scale อะไรมากมายนะครับในลักษณะของการเป็น advertorial ในการโฆษณาในมุมมองที่จะมีเรื่องของผลตอบแทนในการทำพอดคาสต์ในมุมของการที่เป็นมีแบรนด์เข้ามาเป็นสปอนเซอร์มาโฆษณาอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งนะอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่าเราก็ทำอะไรที่มันมีแวลูจนเขาเห็นว่ามันน่าจะช่วยเสริมแวลูกับแบรนด์ได้หรือกับองค์กรได้ก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับอันที่3ที่มันได้มาโดยที่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันได้มาโดยจะเรียกว่าทางอ้อมก็ไม่เชิงนะมันก็ทางตรงเหมือนกันนั่นคือผมได้ความรู้เยอะมากตั้งแต่ผมทำพอดคาสต์มา500ตอนนะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่เชื่อไหมครับว่าการอ่านเฉยๆกับการอ่านแล้วมาจดสรุปแล้วเอามาพูดในพอดคาสต์เนี่ยต่างกันเยอะมากครับผมได้รู้จักอะไรลึกลงไปอีกจากการที่ได้เอาสิ่งที่อ่านมาย่อยแล้วสรุปเพราะว่าพอดคาสต์มันจะมาแบบไม่สรุปไม่ได้อะไม่สรุปมันจะเยินเยอะแล้วมันจะไม่มีทิศทางแล้วมันจะเละเพราะนั้นเนี่ยแทนที่จะอ่านเฉยๆเนี่ยนะซึ่งอ่านมันตั้งนานแล้วไอ้การอ่านหนังสือเนี่ยไอ้จังหวะที่เราได้ย่อยนะแล้วคัดเลือกสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์นะแล้วเอามาอธิบายในพอดคาสต์เนี่ยนะผมว่าเสริมทักษะผม2 อย่างนึงคือความรู้ผมแน่นขึ้นชัวอันเนี้ยสำหรับคนทำพอดคาสต์ผมเชื่อว่าท่านจะเข้าใจถึงที่ผมพูดเลยหรือใครไม่ทำนะจริงๆแล้วการทำพอดคาสต์เนี่ยผมว่ามันเวิร์กมากเลยนะในการที่เราอยากจะเข้าใจอะไรนะพยายามสรุปแล้วเล่าให้คนอื่นฟังถ้าไม่ต้องเป็นพอดคาสต์เนี่ยอันนี้แนะนำเวลาจะอยากจะรู้เรื่องหนังสือเนี่ยไปติวหนังสือเพื่อนแต่เราต้องอ่านก่อนนะไม่ใช่ไม่อ่านแล้วไปติวมั่วซั่วนั้นไม่ได้เรื่องนะครับอ่านแล้วไปช่วยเพื่อนด้วยเราได้ด้วยฮะคนที่เราติวเรายิ่งเข้าใจนะครับเหมือนกันเลยฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันได้มาแล้วมันแบบมันมีความสุขเนี่ยนอกจากที่เราแบบไปแชร์เรื่องที่มันดีๆให้กับคนอื่นแล้วเนี่ยตัวเราเองครับเราจะได้สิ่งที่เป็นแบบได้ความรู้ลึกขึ้นเนี่ยแถมนะบวกไปอีกนะครับสิ่งที่เราจะได้มาคือทักษะการพูดผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะดีมากน้อยขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเวลาพูดเนี่ยมันพูดคล่องขึ้นเยอะมีอาจารย์ท่านนึงนะครับท่านก็กรุณาพูดถึงนะครับบอกว่าอาจารย์คือท่านพูดถึงคะแนนประเมินการส่งการสอนนะครับผมก็ไปสอนที่ออนไลน์ของสกิลเลนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีเรตติ้งแล้วต้องขอบคุณนะครับคนที่กูนาเรตติ้งให้สูงมากนะครับได้ 4.9 เต็ม5อย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าส่วนนึงเนี่ยผมอาจจะมีทักษะการพูดคนเดียวเพราะว่าเวลาเราไปอัดคอร์สออนไลน์มันพูดคนเดียวนะมันไม่เหมือนกับการไปสอนนักศึกษาที่มันมีการพูดกันโต้ตอบแล้วบอกได้เลยนะครับการพูดคนเดียวในคอร์สออนไลน์เหนื่อยกว่าการสอนนักศึกษาเยอะมากทั้งที่สไลด์เดียวกันเนื้อหาเดียวกันแต่เหนื่อยกว่ากันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะของการพูดคนเดียวอย่างที่ผมพูดอยู่ปัจจุบันเนี่ยพอดคาสต์ผมที่เขาเรียกว่าเป็นโซโลคาสต์เนี่ยก็คือพูดคนเดียวเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวในห้องเลยเนี่ยไม่มีใครเลยเราพูดไม่หยุดเลยเนี่ย แล้วตรงๆนะวันนี้ไม่มีสคริปต์ด้วยเพราะวันนี้ผมตั้งใจจะมาพูดอยู่แล้วแต่มีการเรียบเรียงอยู่ในหัวแล้วว่าผมจะพูดถึงโลเรื่องอะไรบ้างหรือหายเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็พูดคนเดียวติดกันมาตอนนี้20นาทีแล้วอะนะครับก็เป็นการเพิ่มทักษะการพูดได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไฮสรุปนะครับไม่ว่าจะเป็นคำขอบคุณหรือคำชื่นชมจากผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เป็นสิ่งที่มันเป็นไฮก็คือสิ่งที่มันเป็นกำลังใจนะครับเรื่องของการที่ผมได้มีแรงจูงใจที่ต่อเนื่องมานะครับเป็น intrinsic motivation เรื่องของความรู้ที่ได้ทักษะการพูดที่ได้นะครับตอนนี้เล่าให้ฟังเป็นการตบท้ายนะครับผมได้เริ่มทำงานวิจัยคือผมเป็นนักวิจัยนะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเวลาทำอะไรแล้วสิ่งที่เราสนใจเราก็อยากทำเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมพอดแคสต์ในประเทศไทยนะครับก็จะมีโอกาสเดี๋ยวคงอีกไม่นานนะครับตอนนี้ร่างแบบสอบถามร่างคำสัมภาษณ์แล้วผมคงได้ไปสัมภาษณ์พอดแคสเตอร์แจกแบบสอบถามของพอดแคสเตอร์นะครับจะไปสัมภาษณ์ผู้ฟังแล้วก็แจกแบบสอบถามผู้ฟังในพอดแคสต์หลายช่องเลยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้รู้ลักษณะของอุตสาหกรรมว่าตอนนี้พอดแคสต์มันเติบโตขนาดไหนคนฟังเป็นคนกลุ่มไหนยังไงทำไมเขาถึงชอบฟังปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาฟังพอดแคสต์หรือถ้าในมุมพอดแคสเตอร์คือปัจจัยอะไรที่ทำให้พอดแคสเตอร์ช่องนั้นๆประสบความสำเร็จนะครับไลฟ์สไตล์ของคนฟังเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับก็คิดว่าคงเป็นโปรเจกต์ที่ไม่สัญญานะอย่าตอนแรกกะว่าจะได้ preliminary result ภายในสิ้นปีนี้ถ้าได้ก่อนสิ้นปีก็อาจจะมีการมาแชร์แต่ถ้าเกิดมันไม่ทันจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันก็มีหลายโปรเจกต์ที่ go on อยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับแต่มาแชร์แน่ๆนะครับผมเห็นการเติบโตจริงๆนะครับเอาแบบด้วยสายตาเนี่ยตอนนี้ช่องพอดคาสต์ประเทศไทยเยอะมากนะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ Facebook กลุ่มหลายๆกลุ่มที่เป็นพอดคาสเตอร์เขารวมกลุ่มกันก็เยอะมากๆเยอะจนน่าตกใจว่าโอ้โหคนทำพอดคาสต์เยอะขนาดนี้เลยเหรอนะซึ่งมีโอ้โหพอดคาสต์ส่วนที่ฟังไม่หวั่นไม่ไหวนะครับมีแต่พอดคาสต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นประสบการณ์500ตอนที่ก็อยากจะมารีเฟกแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับจริงๆโดยจะต้องเรียกว่าอะไรนะครับโดยความตั้งใจก็อยากจะเพิ่มอีก1ช่องแต่ว่ายังลังเลอยู่อยากเก็บสะสมจะเรียกว่าข้อมูลให้มันเพียงพอก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเปิดตัวขึ้นมาแล้วหนึ่งคือเตรียมข้อมูลไม่พอแล้วเวลาเราไม่พอแล้วเราทำอยู่คนเดียวก็อาจจะลำบากซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนก็อาสาเข้ามาช่วยนะต้องขอบคุณมากด้วยนะครับที่ท่านกูนามานะครับทั้งสรุปพอดแคสต์ให้ทั้งมาอ่านเขียนสรุปให้อะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งตอนนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ